Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu, toimittajana Olli Seuri, hyvää huomenta. Rosatom on tulossa Fennovoiman ydinvoimalahankkeeseen entistä vahvemmin. Missä menee raja, että hanke on muuttunut niin paljon, että se pitää käsitellä uudelleen? Entä mitä periaatepäätöksen tuominen eduskuntaan tässä vaiheessa tarkoittaisi? Maailmalla tunnetaan Suomen PISA-menestys ja hiljalleen Suomesta on kasvamassa myös koulutuksen viejä. Missä on viennin pohja ja miten viennissä näkyy, jos Suomi ei pysykään PISA-huipulla? Tiistain kolumnisti Esko-Juhani Tennilä pohti aivan lähetyksen lopuksi vasemmistopuolueiden yhteiskannatuksen romahtamista ja visiottomuutta. Aloitetaan Norjasta, jossa hallitusta johtava työväenpuolueen pääministeri Jens Stoltenberg on myöntänyt vaalitappion. Suurkäräjä eli parlamenttivaalit toivat jättivoiton konservatiiveille. Uuden keskusta-oikeistolaisen hallituksen vetäjäksi ennustetaan höyrepuoluetta, mutta mukaan on tulossa myös oikeistopopulistinen ja maahanmuuttoa vastustava edistyspuolue. Puhelimessa on nyt sosiaalidemokraattisen Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja, historian tutkija Mikko Majander. Hyvää huomenta.
No, huomenta.
Työväenpuolue ylsi ennustettua hieman parempaan tulokseen, mutta silti se on saamassa 9 paikkaa vähemmän kuin aiemmin. Millaisia syitä löydätte vaalitappiolle?
No, kyllä kai suurin syy on yksinkertaisesti demokratiaa hyvin olennaisesti vaikuttava seikka, että kun 2 kautta hallitaan, niin ihmiset tavallaan väsyvät niihin samoihin kasvoihin tai saman puolueen valtaan. Norjassahan on mennyt hyvin ja tässä lähinnä toive siitä, että saadaan muutosta aikaan, että menisi vielä paremmin. Mutta kyllä mä sanoisin, että tämmöinen ihan luonnollinen 2 kauden rasitustaakka on niin kuin väsyttänyt siihen, että haluttiin vaihtaa ennen muuta pääministeriä.
Pohjoismaissa sosiaalidemokraattien kannatus on laskenut, kuten Suomestakin hyvin tiedetään. Tällä hetkellä taitaa olla vain Tanskassa pääministeripuolueena sosiaalidemokraattinen puolue. Jos oikein laajalla pensselillä maalaa, niin mikä on se suuri murros, joka on johtanut tähän tilanteeseen?
No kyllä tämä 2000-luku on ollut ilman muuta historiallinen niin kuin käänne tässä, että esimerkiksi Suomen perspektiivistä niin skandinaaviset vahvat sosiaalidemokraattiset liikkeet on ollut niin kuin eräänlainen tulevaisuuden koodi ja malli meillekin, että minkälaista hyvinvointivaltiota ja hyvinvointia maissa rakennetaan ja järjestää. Niin kyllä nyt sanoisin, että tässä on yleinen jännite sen kanssa, että mikä on tämmöisen pohjoismaisen hyvinvointivaltion niin kuin järjestämisen tapa tulevaisuudessa ja sen rahoittamisen tapa.
Niin, meilläkin puhutaan paljon kestävyysvajeesta ja siitä, millaiseen hyvinvointivaltioon on ylipäätään varaa. Norjassa ehkä voisi ollakin, mutta kuinka paljon kyse on tosiaan varojen riittävyydestä, kuinka paljon jonkinlaista aatteekriisistä?
No, Norja on tietysti tässä suhteessa aivan poikkeuksellinen tapaus, koska rahaa siellä olisi, että siellähän näissä öljyrahastoissa on valtavat resurssit, että siellä on melkein enemmän riitaa siitä, että miten tätä voidaan maltillisesti käyttää niin kuin parhaalla tavalla hyväksi, ja sehän on ollut myöskin näiden vaalien yksi avainkysymyksistä.
Mutta jos ajatellaan laajemmin pohjoismaisessa kontekstissa, niin varojen riittävyys vastaa aatteekriisiin.
No kyllä tietysti tämmöinen niin kuin se tapa, jolla yhteiskunta 1900-luvulla rakentui kollektiivisten ehkä selkeämpien luokka-identiteettien tai palkkatyöläisidentiteettien kautta, niin tämmöiset suuret kollektiiviset kansanliiketyyppiset tavat jäsentää yhteiskuntaa tai kiinnittyä siihen, niin ne on murtunut olennaisesti tässä globalisaation aikana ja maailmanmarkkinoiden aikana. Ja tämä tietysti on erityisen suuri haaste, sanottaisiko niin kuin perinteisemmälle työväenliikkeelle.
Samaan aikaan havaittavissa eri muodoissa oikeistopopulistien tai maahanmuuttoa vastustavien puolueiden nousu. Käytännössä kaikissa Pohjoismaissa, nyt Norjassa tämä edistyspuolue. Millainen haaste tämä on etenkin sosiaalidemokraateille?
No, ihan ensimmäiseksi täytyy sanoa, että enemmän kyllä haaste nyt tälle porvarilliselle koalitiolle, että kuinka he sovittavat yhteen tämän edistyspuolueen linjan, koska ei se nyt ihan helppo yhtälö tule olemaan myöskään niille. Että kyllä tässä niin kuin ensimmäisenä kärjistyy asetelma, missä todella edistyspuolue Siv Jensenillä on kovat toiveet ja odotukset päästä määrittämään pitkälle hallituksen linjaa, että kyllä tämä nyt just tällä hetkellä enemmän porvarien haaste.
Suomessa SDP-puheenjohtajakamppailu on noussut lehtien sivuille ihan viime päivinä. Puolueen mittautettua Ylen gallupissa vain 15% kannatuksen. On nostettu esille ainakin varapuheenjohtaja Antti Lindtmanin ja Ammattiliitto Proon Antti Rinteen nimet Jutta Urpilaisen haastajina. Ministereitä on kierrätetty ja rakenneuudistukset ovat lähteneet etenemään, mutta silti kannatus laskee. Mistä Suomessa on kyse?
No kyllä tämä, sanoisiko tämä hiukan ylileveän hallituskoalition niin kuin aikaansaamisten ja suunnan ja päättäväisyyden niin kuin siihen kohdistunut aika vankka, suuri kritiikki on varmasti kohdistunut ennen muuta sosiaalidemokraatteihin siinä mielessä, että he ovat tavallaan se keskeinen keskellä oleva voima, jonka pitäisi pitää tähän tämä niin kuin koalitio yhdessä. Ja nyt on tietysti jännää nähdä, että kun kesästä tultiin selkeästi jotenkin päättäväisemmällä asenteella ja tekemisen meiningillä, että jos tällaista tunnetta pystytään siirtämään sitten ihan konkreettisiin tekoihin, niin on vielä aikaa esimerkiksi seuraaviin eduskuntavaaleihin kääntää kalluppeja moneen suuntaan.
Mutta puheenjohtajapeli näyttää käynnistyneen.
No se on mun mielestä väistämätöntä, että sellaista keskustelua käydään näin pitkän niin kuin alamäen jälkeen, ja Urpilainen kuitenkin on ollut jo pitkään puheenjohtajana, että se tietysti on ihan niin kuin demokraattiseen puolueeseen kuuluvaa, että sitä käydään, eikä mun mielestä tarvitse olla mikään kriisin niin kuin akuutti merkki. Sehän voisi puhdistaa pöytää, jos olisi reipas kamppailu vaikkapa puheenjohtajan paikasta, jota ei ole käyty useampaa puoluekokoukseen.
Kiitoksia näistä arvioista, Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Mikko Majander.
No kiitos.
Fennovoiman ydinvoimalahankkeen ympärillä on riittänyt kysymyksiä, joista tällä hetkellä polttavin on. Pitäisikö eduskunnan suuressa salissa käsitellä koko periaatepäätös uudelleen? Syynä on se, että alustavista suunnitelmista poiketen laitoksen toimittaisi nykyisen kehityssopimuksen mukaisesti Pyhäjoelle venäläinen Rosatom, joka tulisi projektiin mukaan myös reilun kolmanneksen omistusosuudella. Nyt tutustutaan hankkeen kestävyyteen ja erityisesti se poliittiseen arviointiin. Studiossa kolmen puolueen eduskuntaryhmien puheenjohtajat, kokoomuksen Petteri Orpo, keskustan Kimmo Tiilikainen ja vihreiden Oras Tynkkynen. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Kiitos.
Talousvaliokunnan puheenjohtaja keskusta Mauri Pekkarinen sanoi eilen Aamu-TVn haastattelussa, että periaatepäätös Pyhäjoelle rakennettavasta ydinvoimalasta pitäisi käsitellä uudelleen eduskunnassa. Tämä olisi tärkeää hankkeen yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja laitoksen turvallisuuskysymysten varmistamiseksi. Joka tapauksessa siis hallitus tätä käsittelee, mutta myös eduskunta. Kimmo Tiilikainen, onko tämä keskustan linja?
Mauri Pekkarinenkin toisti tuossa, että jos hallitus haluaa kunnon hyväksyttävyyden ja legitimiteetin tälle hankkeelle, niin sitten. Toki perusteet löytyy sille. Hanke on oleellisesti muuttunut ja tietenkin myös se, että kun viimeksi ydinvoimaloiden lupia eduskunta myönsi, niin kuvitelmat sähkön kulutusennusteesta olivat yläkanttiin. Nyt jo kaikki myöntävät, että näin paljon sähköä ei tulevaisuudessa tarvita. Mutta tämä, että milloin ja missä oloissa joku lupa täytyy käsitellä uudelleen, niin se ei ole laisinkaan yksiselitteinen kysymys. Sitä varmasti täytyy vielä pähkäillä. Uskon, että hallitus sitä tekee, mutta myös talousvaliokunta eduskunnassa.
Niin, Yle Oulun uutinen tältä aamulta kertoo, että Fennovoima ja Rosatomin yhteistyö ollaan tuomassa eduskunnan keskusteluun vielä loppuvuoden aikana. Lähteenä on Pyhäjoen valtuuston keskustalainen puheenjohtaja Risto Kittilä, joka on saanut jo alustavaa tietoa työ- ja elinkeinoministeriöstä. Petteri Orpo, puoluetoverinne elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, ei vielä halua kommentoida näitä aikatauluja. Kuinka pitkällä suunnitelmat ovat?
Niin nyt näitä selvitystyötä tehdään oikeastaan, tai nimenomaan siitä, että missä muodossa päätös voidaan tehdä. Onko se mahdollista mennä tämän nykyisen olemassa olevan periaatepäätöksen mukaisesti, jossa Fennovoimalle on myönnetty lupa rakentaa ydinvoimalla, vai vaatiiko se uuden eduskunnan periaatepäätöksen? Ja tämä on todella vaikea kysymys, kuten kollega Tiilikainenkin tässä sanoi, asiantuntijoiden näkemykset eroaa tässä. Mutta itse nyt haluaisin alussa korostaa sitä, että minusta tämä olisi Suomelle erittäin tervetullut hanke, kansantaloudellisesti erittäin merkittävä, ja siksi on tärkeää, että päätös saadaan aikaan. Tehdään se sitten eduskunnassa uutena periaatepäätöksenä tai nykyisen luvan puitteissa.
Niin, elinkeinoministeri Jan Vapaavuori on sanonut, että selvitystyö on käynnissä, mutta hän painotti varsinkin alkuvuodesta, että ongelma on etenkin juridinen, mutta puhutaan juuri yhteiskunnallisesta kestävyydestä, niin eikö se ole myös hyvinkin poliittinen?
Siis onhan tämä hyvin poliittinen, mutta minusta edellinen eduskunta teki selkeän periaatepäätöksen siitä, että Suomeen voidaan rakentaa lisää ja uutta ydinvoimaa, kaksi laitosta, ja minusta se on niin kuin nimenomaan iso periaatteellinen kysymys, ja se on ratkaistu, ja minusta meidän pitäisi edetä sen polun mukaisesti ja mahdollistaa tämän hankkeen toteutuminen. Totta kai tämä on edelleen aivan yhtä ihmisiä jakava, kun tämä on ollut aikaisemminkin, mutta minusta tämä on Suomen talouden ja työllisyyden kannalta erittäin merkittävä hanke.
Niin, Oras Tynkkynen, missä menee raja siinä, kun arvioidaan, onko projekti sama, jolle lupa on annettu?
No ensinnäkin mä oon hyvin iloinen siitä, että keskustan Kimmo Tiilikainen myöntää, että keskustan Mauri Pekkarisen arviot sähkön kulutuksen kehityksestä oli täysin virheellisiä, niin kuin silloin keskustelussa todettiin. Mutta Fennovoimallehan myönnettiin silloisella eduskunnan ja hallituksen enemmistöllä periaatelupaa, ja sitä periaatelupaa pitää noudattaa, jos hanketta haluaa viedä eteenpäin. Toki Fennovoiman hanke on ollut hyvin isoissa vaikeuksissa, taloudellisissa ja muissa vaikeuksissa, ja voi hyvin olla, että koko ongelma raukeaa sitä kautta, että hanketta ei vaan enää päätetä viedä eteenpäin taloudellisesti turhan riskialttiina. Mutta nykyisellä periaateluvalla on pärjättävä, jos hanketta haluaa edistää.
Kysyn nyt kaikilta, mutta Oras Tynkkynen ensimmäisenä, haluaisitteko te siis tämän vielä eduskuntaan suureen saliin pohdittavaksi tämän periaatepäätöksen?
Nykyisellä periaateluvalla mennään.
Kimmo Tiilikainen.
Ei ole tässä itselleni semmoinen selvä kanta, että näin tai näin, vaan täytyy katsoa, että onko tuo hanke oleellisesti muuttunut.
Petteri Orpo.
Me henkilökohtaisesti en näe ongelmaa siinä, etteikö voitaisiin nykyisen luvan puitteissa edetä tällä muuttuneella laitostoimittajavaihtoehdolla, mutta tosiaan ei minulla ole mitään, meillä ei ole kokoomuksessa myöskään mitään sitä vastaan, että tätä käsiteltäisiin uudestaan eduskunnassa. Pääasia, että hanke etenee.
Mitä se käytännössä tarkoittaisi, että se käsiteltäisiin eduskunnassa?
No, hallituksenhan tietenkin tässä hallituspuolueiden edustajat nyt, niin täytyisi ensiksi tehdä itse se päätös. Ja eduskuntahan voi, jos on periaateluvasta kysyn, niin ainoastaan hyväksyä tai hylätä, eli olla samaa mieltä tai eri mieltä. Tietenkin nyt eduskunnan koostumus on myös muuttunut, eli jos oikein muistan, niin noin 80 eri edustajaa on verrattuna siihen kokoonpanoon, joka tuon periaateluvan myönsi. Tietenkin sitten se toinen puoli on, että vaikka meillä henkilökohtaisesti, jos minkälainen kanta puolesta tai vastaan, itse en tuota lupaa kannattanut silloinkaan, niin yhteiskunnan semmoinen johdonmukainen toiminta täytyisi myös pystyä varmistamaan, että toimitaan jotenkin niin kuin ennakoitavasti eikä tempoilin. Ja tämä tässä varmasti myös painaa.
Kyllä, tämä on erittäin tärkeää, että meidän täytyy olla johdonmukaisia meidän politiikassa, ja tämän tyyppisten asioiden pitäisi pystyä kestämään yli hallituskausienkin. Nyt jos miettii, niin vihreät oli viime hallituksessa tekemässä näitä ratkaisuja, keskusta oli pääministeripuolueena viime kaudella, eli kyllä meidän pitäisi olla johdonmukaisia. Mutta mitä nyt sitten tulee tähän prosessiin, niin siis joka tapauksessa hallitus tulee nyt ja on jo edellyttänyt Fennovoimalta selvityksiä ja heidän pitää tehdä uusi ympäristövaikutusten arviointi tämän muuttuneen laitostyypin myötä. Säteilyturvakeskukselta pyydetään turvallisuusselvitykset, eli siis todella kaikkein tärkeintä on se, että jos ja kun ydinvoimaa Suomeen rakennetaan, niin sitten pitää tehdä viimeistä piirtoa myöten turvallisesti. Sen lisäksi kuullaan Pyhäjoen kuntaa, heidän näkemystään, ja lisäksi vielä normaali käytännön mukaisesti yleinen kuuleminen tästä ydinvoiman rakentamisesta. Eli nämä tullaan tekemään joka tapauksessa. Tämän pohjalta arvioidaan sitä, että kuinka paljon tämä hanke on muuttunut ja vaatiiko se uuden käsittelyyn. Toinen kysymys on sitten siis juridinen kysymys. Mutta jos hallitus päätyy siihen, että se tuo tämän uutena periaatepäätöksenä, niin tietenkin se on raskaampi ja pidempi prosessi. ja silloin kestää kauan. Ja itse henkilökohtaisesti en näe sitä nyt välttämättömänä, koska se periaatepäätös nimensä mukaisesti on tehty.
Ja siinä voi olla se vaikea poliittinen keskustelu, mutta siellä Oras Tynkkynen nosti ymmärrettävästi sormen pystyyn ja pyytää puheenvuoroa.
Niin, Petteri Orpon tavoin kannatan johdonmukaisuutta politiikassa, ja johdonmukaisia vihreät tässä asiassa on ollut. Itsenäisen Suomen historiassa yksikään vihreä kansanedustaja ei ole ikinä äänestänyt yhdenkään ydinvoimalla hankkeen puolesta, eikä tule myöskään äänestämään. Mutta kannattaa katsoa, että mikä on muuttunut sitten sen taannoisen periaatepäätöksen. Tässä Kimmo Tiilikainen viittasi arvioihin sähkön kulutuksesta. Jo silloin päätöstä tehtäessä Mauri Pekkarinen tunnusti, että toisesta uudesta ydinvoimalasta, sen tuotannosta valtaosa päätyisi vientiin. No nyt kun sähkön kulutus arvioitaan tarkistettu realistisesti alaspäin, se tarkoittaa sitä, että todennäköisesti koko Fennovoimalan tuotanto päätyisi tulevaisuudessa vientiin tämän maan rajoja ulkopuolelle. Ja kun ydinenergialaissa lähdetään yksiselitteisesti siitä, että ydinenergialupia arvioidaan siitä näkökulmasta, tarvitaanko sitä sähköä Suomessa, ei muille maille, vaan Suomessa, niin koko se pohja Fennovoima-hankkeelta on lopullisesti mennyt.
Miten arvioitte, Kimmo Tiilikainen ensimmäisenä?
No jo periaatepäätöksiä tai lupia viime kaudella käsiteltäessä, niin tästä sähkön tarpeesta käytiin keskustelua, ja siinä mielessä on samaa mieltä Oras Tynkkysen kanssa, että silloin siirryttiin aikaan ja ajatukseen, että Suomesta voidaan viedä ydinsähköä ja jätteet ja sitten tänne meidän hoidettavaksi. Mutta mielenkiintoiseksi tämän käsittelyn tekee kyllä nyt tästä katsottuna se, että esimerkiksi Vasemmistoliitto vaati viime kaudella, että myös rakennusluvat täytyisi tuoda eduskunnan käsittelyyn. Ja seuraa nyt herkällä silmällä, että miten sitten Vasemmistoliitto ja vihreät toimii tuolla hallituksessa tämän asian kanssa. Että jännittäviä aikoja varmasti riittää.
Hankkeen taloudellisen kannattavuuden tietenkin ratkaisee Fennovoiman omistajat. Arvioi sen, että onko taloudellisesti oikealla pohjalla rastynkkyinen tai siihen viitata. Se on niin kuin oma polkunsa, se ei ole, sitä ei hallituksen tarvitse miettiä. Mutta sitten toinen asia on se, että jos meillä on mahdollista saada aikaan vielä pohjoisempaan Suomeen miljardiluokan investointi, pitkäaikainen työllistymisvaikutus, joka luo myöskin uskoa siihen, että Suomeen kannattaa jatkossakin teollisuuden investoida ja luoda tänne uusia työpaikkoja, myös teollisia työpaikkoja, koska uskon, että Suomessa edelleenkin ja tulevaisuudessakin voi olla teollista toimintaa, niin tämä luo, jos joku sellaiselle pohjaa ja haluaisi niin tässä vetää rukseja sen päälle, että Suomessa voitaisiin käyttää energiateollisen toimintaa jatkossakin paljon. Sitten yleisesti ottaen, niin en minä nyt niin sitä suurena katastrofina näin, jos Suomi veisi joskus energiaa. Meillä on mahdollisuus myöskin, kun me lisäämme tällä hetkellä eri tahoilla uusiutuvan energian tuotantoa, niin me voidaan olla todellinen energian suurvalta, ja nyt niin pahana pitäisi todella, jos me veisimme jonain päivänä energiaa, tällä hetkellä me tuomme edelleen, joka on sitten taas kansantaloudellisesti minusta ongelma.
Oras Tynkkynen lyhyesti.
Taloudellista kannattavuudesta, sehän on yleinen myytti, että uuden ydinvoiman rakentaminen tuottaa jotenkin halpaa sähköä. Näin ei missään tapauksessa ole. Nyt Lappeenrannan teknillinen yliopisto päivitti omat arvionsa eri tuotantomuotojen kustannuksista, ja tulos oli se, että uudella ydinvoimalla tuotettu sähkö 2020-luvulla, jolloin tämä Fennovoiman voimala aikanaan valmistuisi, on kalliimpaa kuin tuulivoimalla tuotettu sähkö ilman tukia.
Tähän poliittiseen keskusteluun varmasti vielä päästään muilla areenoilla. Loppuun vielä, miten te uskotte, millä aikataululla ratkeaa se, miten Fennovoiman lupa käsitellään ja pääseekö Fennovoima todella aloittamaan rakentamisen vuonna 2017? Petteri Orpo.
No minusta tämä prosessi pitää saada syksyn alkuvuoden aikana selville, ja minusta päätöksiä pitäisi pystyä tekemään sellaisessa aikataulussa, että varsinainen rakentaminen voi alkaa silloin, kun on ollut tarkoitus, eli 17. Olettaisin, että vuoden päästä meillä pitäisi olla päätöksiä valmiina.
Kimmo Tiilikainen.
No ei ne asiat pitkittämällä parane, että kyllä hallitus joutuu varmasti aika nopeasti tuon asian käsittelemään, ja olen ymmärtänyt, että esimerkiksi talousvaliokunta jo tämän viikon torstaina saa oman tietopakettinsa ja päivityksen, että mitä asioita on muuttunut, ja sen jälkeen myös eduskunnassa on parempi valmius arvioida periaatepäätöksen uudelleen käsittelyä. Tarvitaanko sitä vaiko ei?
Ras Tynkkönen.
Toivon, että Fennovoima-hanke kaatuu omaan taloudelliseen riskialttiuteensa ja hallitus ja eduskunta ei koskaan joudu tätä asiaa enää käsittelemään.
Mutta jos tässä lähiaikoina päätetään tästä käsittelyaikataulusta, niin miten nopeasti toivoisitte, että jos tähän päädytään, niin päädytään sitten myös päättämään se aikataulu?
Vihreät on valmis ottamaan kantaa vaikka heti.
Kiitoksia tästä keskustelusta. Ryhmänjohtajat Oras Tynkkynen Vihreistä, Kimmo Tiilikainen keskustasta ja Petteri Orpo kokoomuksesta. Tässä Ykkösaamussa vielä. Suomi haluaa nyt olla koulutusviennin suurmaa. Lehtikatsauksen jälkeen syvennytään siihen, miten PISA-tulokset muutetaan vientituotteiksi. Tiistain kolumnisti Esko Juhani Tennilä sanoo lähetyksen lopuksi, että vasemmistolla oli aikanaan visio, mutta sitten vasemmistopoliitikot hurahtivat markkinauskoon. Nyt kuntien leikkaukset iskevät siis hänen mukaansa köyhimpiin. Samppa Korhonen, Aamulehdissä ainakin eräs poliittinen, sanoisiko provokaatio, on saanut paljon huomiota.
Se on se, joka oli eilisen kohistuin uutinen, eli kokoomuksen Nuorten liiton periaateohjelmaluonnoksen linjaukset, joista Yle uutisoi. Talouden haasteet ratkeaisivat, jos markkinavoimille annettaisiin vapaat kädet. Kaikille sama veroprosentti, kiihottaminen kansanryhmää vastaan pitäisi poistaa laista, Suomessa ei olisi tilaa kiintiöpakolaisille ja niin edelleen. Sanomalehti Ilkka kirjoittaa, että kokoomuksen Nuorten liiton tuoreesta puheenjohtajasta Susanna Koskesta on kypsynyt lyhyessä ajassa suorasukaisuuden ja kovien arvojen kuningatar, joka hallitsee mediatemput. Vaasalainen Susanna Koski haastaa nyt häpeilemättä koko poliittisen kentän, ei vähiten kokoomuksen emopuoluetta. Tässä johtajassa riittää kesyttämistä konsensusta hakevalla pääministerilläkin. Ilkan mielestä kokoomuksen Nuorten liitto voikin muuttua kiveksi Kataisen kenkään. Kokoomusnuorten ihanne yhteiskunnassa rikas saa olla rikas ja köyhä pysyköön köyhänä. Tasa-arvo on mahdollisuuksien tasa-arvoa, eikä sillä ole mitään tekemistä materialistisen tasa-arvon kanssa. Susanna Koski linjaa kokoomusnuorten tehtäväksi toimia emopuolueen omatuntona, kun hallitusvastuu rasittaa ja hankalat hallituskumppanit vievät aatteesta terän. Nuorten tehtävänä on muistuttaa oikeasta oikeistolaisuudesta. Uusi puheenjohtaja haluaa reivata linjaa yksilön puolelle kontrolliyhteiskuntaa vastaan. Heikon, sairaan, kouluttamattoman tai syrjäytyneen varalle ei Koskella ole tarjota edes lämmintä kättä. Näin siis Ilkka, joka jatkaa, että nyt onkin mielenkiintoista seurata, kuinka korkealle kokoomusnuorten jäsenmäärä ponnahtaa Kosken kaudella. Äärioikealla ei ole nimittäin aikoihin ollut Suomessa tunkua. Vai onko tämä reipas aloitus yhden yksilön eurovaalikampanja? Näin kysyy siis sanomalehti Ilkka. Ja Iltalehti jatkaa asiasta otsikolla Kokoomuksen omat taistolaiset. Lehti kysyy, kaappaako puolue oikeisto kokoomuksen valtikan Jyrki Kataisen jälkeen. Nuorten ajattelulle on kautta historian ollut ominaista ihanteellisuus ja ehdottomuus, toisin sanoen mustavalkoisuus ja hyväuskoisuus. Kokoomusnuoret on poliittisena nuoristojärjestönä nostanut viime vuosina profiiliaan enemmän kuin mikään kilpakumppaneistaan. Järjestö ja sen kellokkaat ovat hätkähdyttäneet kansaa poliittisesti epäkorrekteilla kannanotoillaan. Nyt kokoomusnuorten uusi puheenjohtaja Susanna Koski, eli Vaasan Margaret Thatcher, on provosoinut yleistä mielipidettä pukeutumalla muun muassa Lapuan liikkeen paitaan ja vertaamalla blogissaan AY-liikettä Sisilian mafiaan. Iltalehti toteaa, että keskusta-oikeistolaisen Jyrki Kataisen voitokas valtakausi kokoomuksen johdossa näyttää auttamatta lähenevän loppuaan. Samaan aikaan puolueen oikealla laidalla on aktivoiduttu. Ja Iltalehden mielestä onkin kiinnostavaa nähdä, kuka valikoituu laitaoikeiston johtajaksi. Jos kokoomus kääntyy Kataisen jälkeen oikealle, se muuttaa Suomen poliittisten puolueiden keskinäisiä suhteita laajemminkin, eikä välttämättä kokoomuksen eduksi. No, myös puoluelehdet ovat ehtineet tarttua innolla ja vimmalla kokoomusnuoriin. Otetaan keskustan pääänen kannattaja Suomenmaa, joka kirjoittaa, että äärioikeisto nousee kokoomuksessa. Kokoomusnuoret kääntävät rattia reippaasti oikealle uudessa periaateohjelmaluonnoksessaan. Jos ja kun nykyisistä kokoomusnuorista tulee emopuolueen päättäjiä, puheille keskusta-oikeistosta nauravat harakatkin. Kokoomuksesta on siis tulossa äärioikeisto. Suomenmaan mielestä nämä kokoomusnuorten teesit ovat hämmästyttävän kovia. Markkinavoimat on vapautettava kaikille sama veroprosentti tuloista huolimatta, työehdoista sovittava vain yrityksissä, säätely pois työmarkkinoilta, NATO-jäsenyyttä haettava heti, euromaiden tuet poikki, Yleisradio yksityistettävä ja nykymuotoisesta kehitysavusta luovuttava. Nämä ovat siis näitä kokoomusnuorten näkemyksiä. No, Suomenmaa kirjoittaa, että puolueiden nuorisojärjestöt ovat perinteisesti olleet radikaalimpia kuin emopuolueensa. Silti kokoomusnuorten radikalismi hirvittää. Se on vahvemman oikeutta, julmaa kovien arvojen politiikkaa, jossa rikkaat rikastuvat yhä lisää ja köyhät vain köyhtyvät. Suomenmaan mielestä erityisen vastenmielinen on vaatimus, jonka mukaan on poistettava lakipykälä, joka kieltää kiihottamisen kansanryhmää kohtaan. Vaatimuksesta kuuluu Suomenmaan mukaan suorastaan hitleriläisen fasismin kaiku. Suomenmaa päättää, että muissa puolueissa kannattaa nyt seurata kokoomusnuorten poliittista ajattelua. Kokoomuksen muutoksen tuulet ovat niin voimakkaita, että niillä on väistämättä vaikutusta myös puolueiden tuleviin yhteistyökuvioihin.
Kiitoksia, Samppa, näin aamunlehdissä kokoomusnuorten visioista. Ja lopuksi on Esko-Juhani Tennilä kolumnissa tulossa arvioita vasemmiston visioista, mutta ensiksi keskustellaan koulutusviennistä. Suomella on hyvä maine koulutuksen alalla. Koko maailma tietää Suomen huiman menestyksen esimerkiksi PISA-tutkimuksissa, jotka mittaa 15-vuotiaiden koululaisten oppimistuloksia. Koulutusviennistä on yritetty saada Suomelle uutta vientibisnestä, mutta toistaiseksi hyvä maine ei ole jalostunut hirveän suureksi liiketoiminnaksi. Nyt opetusministeri Krista Kiuru on asettanut selvitysryhmän selvittämään koulutusviennin edellytysten parantamista. Ryhmän puheenjohtajana kansanedustaja Päivi Lipponen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Myös korkeakoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijat ovat perustaneet visiointiryhmän ideoimaan uusia ajatuksia koulutusvientiin. Hyvää huomenta Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoiden liiton Samokin puheenjohtaja Mikko Valtonen.
Huomenta.
Päivi Lipponen, selvitysryhmällänne on annettu lokakuun loppuun asti aikaa laatia toimenpideohjelma, jolla koulutusvienti saadaan paremmin käyntiin. Kuinka hyvin esimerkiksi tuota PISA-menestystä voi jalostaa koulutusvienniksi?
Tämä meidän PISA-menestys on aivan mahtava brändi, mutta pahoin pelkään, että se ikkuna on nyt sulkeutumassa ja sen takia tarvitaan kiireellisiä toimia, että me pystymme hyödyntämään tätä PISA-menestystä. Ja itse asiassa tämä PISA-menestys myös haastaa meidät kehittämään entisestään meidän peruskoulujärjestelmää. Ja silloin kun meillä on hyvä peruskoulu Suomessa, meillä on itse asiassa mahtava tuote, jota me voimme myös tarjota maailmalle.
Niin, miksi ikkuna on sulkeutumassa?
Meillä ei ole tavallaan panostettu tähän peruskoulun kehittämiseen samalla tavalla kuin muissa maissa, joissa herättiin näihin huonoihin PISA-tuloksiin ja ryhdyttiin aika paljon investoimaan. Ja sitten meillä on tavallaan aika paljon mahdollisuuksia ottaa esimerkiksi tämä meidän peliteollisuus oppimispeleihin, ja Roviohan on nyt parhaillaan juuri Kiinassa varhaiskasvatuksen oppimispelejä myymässä. Eli meillä on suunnattoman hienot mahdollisuudet kehittää tätä PISA-koulujärjestelmäämme. Meillä on yksi ongelma tässä meidän koulujärjestelmä on se, että PISA ei mittaa tämmöisiä sosiaalisia taitoja. Ja se on iso haaste meille suomalaisille, että meidän täytyy saada meidän koulua nytten kehitettyä siihen suuntaan, että myös tämä yhdessä tekeminen ja erilaisuuden hyväksyminen ja yhdessä uuden tiedon luominen tulisi osaksi tätä meidän opetussuunnitelmaa vielä paremmin.
Otetaan vielä perusasioista. Mitä kaikkea koulutusviennillä tarkoitetaan tai ehkä jopa voitaisiin tarkoittaa?
Minun mielestä se voidaan rajata sillä tavalla, että me voidaan viedä oppimisympäristöjä, eli sitä oppimismateriaalia, uutta teknologiaa, koulurakennuksia, mutta myöskin sitä, miten siellä opitaan siellä uudessa oppimisympäristössä. Ja tällöin tullaan siihen, että me voimme viedä tutkintoja. Suomalaisella sairaanhoitajakoulutuksella on markkinoita. Meillä on ammatillisessa koulutuksessa paljon erilaista osaamista, jota maailmalla halutaan ostaa, mutta meillä on ongelma se, että me emme voi myydä tutkintoja, me voimme myydä vain kursseja pienille ryhmille. Ja kun juttelee rehtoreiden kanssa, niin ammatillisella puolella, ammattikorkeassa kuin yliopistossa, niin he sanovat, että se on ihan tämmöistä peanutsia niihin tuloihin, mikä olisi mahdollista saada, jos voitaisiin viedä kokolaista koulutusta ja siitä voitaisiin myöntää sitten tutkintoja.
Niin, tämä on iso kysymys. Tuleeko työryhmä esittämään esimerkiksi sitä, että ulkomaalaisille opiskelijoille voitaisiin tutkintoja myydä?
Nyt meidän työryhmän tehtävä on se, että me käymme läpi tätä markkinakenttää, minkälaiset markkinat olisi mahdollisuus rakentaa, minkälaisia lainsäädännöllisiä esteitä Suomessa on ja kuinka sitten nämä meidän vientiyritykset pääsisivät näiden TEMin tukien pariin. Ja tämä on hyvin tiukka aikataulu ja näihin yritetään etsiä hyvin reipashenkisiä vastauksia. Se on eri asia sitten, että mitä ministeri tuumaa ja mitä hallitus sitten lopulta päättää.
Että te kansanedustajana.
Minun henkilökohtainen mielipide on ollut, että me voidaan myydä tutkintoja EU- ja etämaiden ulkopuolisille opiskelijoille.
Opiskelijat eivät ole olleet täysin tyytyväisiä koulutusviennin ideointiin tähän asti. Mikko Valtonen, mitä ammattikorkeakouluopiskelijat tarkoittavat sillä, että keskustelu on ummehtunutta ja vanhanaikaista?
No lähinnä viitataan siihen asiaan, että aina kun keskustellaan koulutusviennistä, ruvetaan yhtäkkiä keskustelemaan tästä EU- ja etämaiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksuista. Ja ei tavallaan ymmärretä sitä, että miksi keskustelu pitää viedä aina siihen, kun meillä nyt on jo lainsäädäntö, mikä mahdollistaa koulutusviennin, mahdollistaa myös tutkintojen viennin, kunhan yksilö ei siitä maksa, vaan jokin yhteisö, yritys, muu vastaava. Niin tavallaan nyt on jo puitteet, missä koulutusvientiä voidaan tehdä, mutta niitä ei jostain syystä haluta hyödyntää, vaan halutaan löytää oikotie, niin sanotusti oikotie onneen vaikkapa näiden lukukausimaksujen kautta, millä voi olla sitten taas aika dramaattisia seuraamuksia.
Niin, te ette halua siis tutkintomaksuja mahdollisiksi?
Ei missään tapauksessa haluta, että yksilö joutuu koulutuksesta maksamaan.
Millaisia uusia visioita te olette pohtineet? Millaista koulutusvientiä erityisesti haluaisitte?
No, me ollaan mietitty asioita, että meidän pitäisi tavallaan löytää omia markkinarakoja, löytää niitä meidän omia vahvuuksia, missä me tiedetään, me ollaan hyviä. Miksi me lähdetään esimerkiksi tähän tutkintojen myymiseen, kun se on kaikkea sitä kilpailun ala koko koulutusviennissä ja me ei siinä millään tapaa olla maailman parhaita ja pärjätä esimerkiksi huippuyliopistolle maailmalla. Mutta sitten vaikka meidän opettajakoulutus, joka on todella laadukasta ja myös tämä PISA-menestyskin varmasti osittain osoittaa sen, niin siinä on esimerkiksi yksi paikka, jossa voitaisiin varmasti iskeä täydennyskoulutuksen kautta. Ja sitten, niin kuin tässä Päivi Lipponen otti esille, niin myös opetusteknologioissa on monia asioita, joita voitaisiin viedä.
Päivi Lipponen.
Täytyy sanoa, että olen tässä juuri eri mieltä siinä, että jos me ajatellaan Uutta-Seelantia, niin heille tämä koulutusvienti on 1,5 miljardin bisnes ja he näkevät, että se tulee lähivuosina kolminkertaistumaan. Eli siellä on markkinat, Suomessa on talouden rakennemuutos, meillä on valtavasti tätä koulutusosaamista ja meidän tuotteilla on kysyntää, niitä arvostetaan ja senpä takia näkisin, että on ehdottoman tärkeää, että Suomi lähtee mukaan näille hyvinkin kilpailuille markkinoille. Ja se ei onnistu yksinkertaisesti, jos me emme voi myydä tutkintoja. Eli tämmöisten pikkukurssien vetämisellä niin ei sitten kannata lähteä. Ja tässä on iso ajatus, että onko meidän todella ilmaiseksi koulutettava intialaiset ja kiinalaiset siellä Kiinassa ja Intiassa. Minun mielestä me voimme periä heiltä tutkinnoista maksua. Ja samallahan tässä on niin kuin valtava hieno tämmöinen lähetystehtävä suomalaiselle yhteiskunnalle. Eli me viemme sinne tasa-arvoa, tyttöjä ja poikia pitää kouluttaa. Me viemme sinne ihmisoikeuksista tietoa ja muuta vastaavaa juuri sen koulutuksen ohessa. Ja minun mielestä tässä on nyt semmoinen paikka, mitä ei kannata hukata. Ja toisekseen, niin kun sanotaan, että meidän yliopisto ei ole niin laadukasta, tämähän sisältää juuri tämä vienti sen idean, että meidän täytyy todella panostaa meidän peruskoulun kehittämiseen ja meidän yliopistojen kehittämiseen, koska nämä on hyvin kilpailut markkinat, vain paras kelpaa ja minä olen täysin vakuuttunut, että me suomalaiset pystytään tuottamaan laadukasta koulutuspalvelua maailmanmarkkinoille.
Ei jäädä pelkästään näihin tutkintomaksuihin, mutta tosiaan Uusi-Seelanti on yksi esimerkki. Myös Australiassa 10 miljardin euron tulot, Britanniassa ulkomaisten opiskelijoiden osuus yliopistossa lähemmäs neljännes. Mikko Valtonen, vielä tästä. Kannattaako meidän verrata näihin? Ovatko nämä semmoisia verrokkimaita Suomelle?
No mun mielestä oikeita verrokkimaita ei välttämättä ole juurikaan Englanti, Australia, tämmöistä, missä esimerkiksi natiivikieli, millä järjestetään opetusta, on englanti. Siinä tulee jo yksi ero. Sitten myös pitää muistaa erilaiset kulttuurierot, maantieteellinen sijainti, muut tämmöiset, jotka vaikuttaa myös siihen, että mihin opiskelija haluaa mennä opiskelemaan. Sitten yksi tässä, mitä otettiin hyvin esille, on se, että esimerkiksi Australiassa tämä on iso business tavallaan tämä koulutusvienti, mutta se, mitä ei tässä mainittu, on esimerkiksi se, että tämä lukukausimaksujen osuus tästä kansantaloudellisesta hyödystä on vain 1/3. 2/3 tulee muuta kautta. Tulee sitä kautta, että ne opiskelijat käyttävät rahaa siellä maassa, asuvat siellä, maksavat mahdollisesti veroja sinne muuta. Eli se tavallaan huomattavasti isompi osa on kaikkea muuta. Ja nyt jos lähdetään ajattelemaan, että me Suomessa sitten otettaisiin tämmöiset tutkintomaksut käyttöön EU- ja tämmöiden ulkopuolisille opiskelijoille, niin vertaisin nyt mielelläni tässä Ruotsiin ja Tanskaan, jossa näin on tehty, jotka ovat hyviä verrokkimaita mun mielestä Suomeen. Ja siellähän kansainvälisten opiskelijoiden määrä EU- ja tämmöiden ulkopuolelta tulevien osalta on romahtanut dramaattisesti. Esimerkiksi Ruotsissa 2011, kun otettiin lukukausimaksut käyttöön, 90% tippui. Ja se taas johtaisi mun mielestä esimerkiksi siihen, että me jouduttaisiin supistamaan meidän koulutustarjontaa. Ja meidän kansainvälistymistavoitteet menisivät niin kuin aivan väärään suuntaan Suomessa.
Tämä tutkintomaksuista, jos vielä pari näkökulmaa ehtii ottaa. Tässä peliyhtiö Rovio on mainittu. Se on tulossa mukaan koulutusvienti. Rovio ajatuksena on siis yhdistää tämä suomalainen koulutusosaaminen, hyvä maine ja Angry Birds-brändi. Tässä on Yhdysvalloista yritysten mukanaolosta enemmän kokemusta ja siellä se on saanut myös paljon kritiikkiä, kun yritykset vaikuttavat oppimateriaaliin tai logot näkyvät ympäri koulua. Tässä tulee kriittisenä toimittajana mieleen, eikä tässä konseptissa ole jotain todella ristiriitaista. Suomi on tunnettu tasa-arvoista koulutuksesta, mutta Rovio brändää sitä edistääkseen omaa liiketoimintaansa. Samaa metodia ovat käyttäneet virvoitusjuomayhtiöt tai urheiluvaatemerkit. Päivi Lipponen.
No, tämä on tavallaan sitten se tulos, kun ei olla mietitty sitä, että kuinka me voidaan tätä meidän koulutusjärjestelmää viedä. Mutta tokihan se, että eihän tässä valtio ole mikään viejä, vaan nämä yritykset. Ja silloin meidän täytyy, kun me lähdettäisiin tähän niin kuin hyvin suunnitelmallisesti, niin katsoa, että miten nämä pienemmät yritykset pääsee, miten tämmöiset oppimispelifirmat pääsisivät mukaan ja mikä se olisi se meidän suuri iso brändi. Ja minä kyllä näkisin, että meillä on todella mahdollisuus tätä peliteollisuutta hyödyntää juuri näiden uusien oppimisympäristöjen luomisessa, jota maailmalla kiinnostaa. Ja se, että kun me eletään tässä kansainvälisessä maailmassa, niin on erittäin tärkeää, että meidän yliopistolaitos, ammattikorkeat ja ammatilliset oppilaitokset myös kansainvälistyvät ja verkostuvat maailmalle. Ja siinä en näe, että tämä kieli on esimerkiksi mikään este, vaan että meillä tarvitaan enemmän erilaisuutta ja monikulttuurisuutta täällä Suomessa.
Mikko Valtonen, miten sitä brändiä pitäisi rakentaa? Minkä varaan, kuten tässä Päivi Lipponen sanoi, yritykset ovat ne, jotka konkreettisesti sitä vientiä tekevät?
Mä näkisin, että koulutusviennin pitää olla korkeakoulujen tai välittömästi korkeakoulujen omistuksessa olevien tytäryhtiöiden tekemään toimintaa, jotta siitä oikeasti saadaan sitten se hyöty myös sille korkeakoululle nimenomaan tämän kansainvälistymisen kautta tai vaikka sen kautta, että tutkijat, opettajat, muu henkilökunta käy jossain ulkomaillista koulutusvientiä tekemässä ja tuovat sitten sitä kansainvälistä osaamista taas myös sinne kotikorkeakouluun takaisin, jolloin se korkeakoulutus myös Suomessa kansainvälistyy.
Päivi Lipponen lyhyesti, mitkä ovat te brändirakentamisen ydinasiat?
Tietenkin se, että tämä tuote on hyvä. Meillä on tämä PISA-tuote, meillä on mahdollisuus kehittää meidän yliopistolaitosta ja heidän tutkimusta. Ja sitten se, että meidän pitää ehkä vähän vahvemmin myös ryhtyä rakentamaan tämmöisiä profiileja meidän professoreille. Eli että heistä tulisi tämmöisiä vetovoimaisia tekijöitä, jotka houkuttelisivat sitten Suomeen ulkomaalaisia opiskelijoita, jotta tämä meidän yliopistomaailma kansainvälistyisi ja myöskin se, että ne olisi meidän tämmöisiä keulakuvia maailma.
Lopuksi vielä ehdin heittää. Suomen PISA-tulosten pelätään olevan laskusuunnassa. Mikä on, kun se on kuitenkin peruskoulujärjestelmä, mikä on PISA-tulosten ja viennin suhde?
Tämä varmaan liittyy nyt Suomessa olevaan semmoiseen isompaan murrokseen ja tämmöisen näköalattomuuden ilmapiirin syntymiseen, että nämä meidän vähän kaikki käyrät täällä Suomessa ovat laskusuunnassa. Ja tarvitaan nyt semmoinen uudenlainen henkinen puhti tähän, että pystytään paikallistamaan, että Suomi on suvaitsevainen, Suomi on kansainvälinen, meillä on paljon annettavaa näiden maailman suurien ongelmien ratkaisemisessa ja me halutaan olla ratkaisemassa näitä isoja kysymyksiä maailmassa.
Mikko Valtonen, aivan lyhyesti PISA-tulosten merkitys viennille.
No se antaa varmasti hyvän pohjan, koska se kertoo tosiaan meidän peruskoulujärjestelmän hyvyydestä, mutta pitää muistaa, että se ei suoranaisesti mittaa muun muassa meidän korkeakoulujärjestelmää ja siihen liittyviä asioita. Eli meillä on siellä paljon, paljon kehitettävää ja paljon brändättävää, jolloin me päästään sitten eteenpäin.
Kiitoksia tästä keskustelusta Samokin Mikko Valtonen ja kansanedustaja Päivi Lipponen.
Kiitos.
Nyt aamun kolumnisti Esko Juhani Tennilä.
Vasemmistopuolueiden yhteenlaskettu kannatus on nyt pienempi kuin koskaan työväenliikkeen historiassa. Jopa vaikealla 30-luvulla vasemmisto oli vahvempi. Viimeisimmän Gallupin mukaan oppositiopuolueesta yksistään keskustalla on nyt enemmän tukijoita kuin STP:llä ja vasemmistoliitolla yhteensä. Vasemmiston tilanne on sanalla sanoen katastrofaalinen. Vasemmisto on menettänyt kannatustaan perinteisen työväestön ja pienituloisimman kansanosan osalta perussuomalaisille. Lopettamisuhan alla olevissa pikkukunnissa ja kaupungeissa kannatus vuotaa puolestaan keskustalle, joka vastustaa kuntien pakkoliitoksia ja esittää terveydenhoitoon Ruotsin mallin mukaista maakuntamallia. Miten tähän on tultu? Vasemmistosta tuli aikoinaan vahva, kun se ajoi selkeästi työntekijöiden, maaseudun pienviljelijöiden ja muiden pienituloisten asiaa. Vasemmistolla oli myös visio, johon se oli lujasti sitoutunut. Vahvan kannatuksen saatuaan se loikin muutamassa vuosikymmenessä aika lailla kattavat sosiaaliedut, eläkejärjestelmän, peruskoulun, terveyskeskukset ja niin edelleen. Koko maan kehittämiseksi luotiin myös eri puolilla maata toimivat valtionyhtiöt ja sitten myös yliopistot. Hyvinvointivaltion luomisessa vasemmisto sai tuolloin tukea Maalaisliitto keskustalta. Vasemmiston heikentyminen alkoi kovaa markkinataloutta ihannoivan uusliberalismin vyöryessä myös Suomeen. Vasemmistojohtajien täydellinen linjamuutos tapahtui Lipposen hallitusta perustettaessa. Raimo Sailaksen intensiivikurssilla lähes kaikki vasemmistojohtajat hurahtivat markkinauskoon ja siirtyivät kannattamaan muun muassa lapsilisien, opintotuen, työttömyysturvan ja muidenkin pienempien etuuksien leikkauksia. Myös eläkeindeksiä huononnettiin. Leikkauksia perusteltiin tuolloinkin tutulla propagandalla, jonka mukaan kaikkien on vaikeassa taloustilanteessa uhrauduttava. Perusturvan leikkauksia ei pienituloisille koskaan hyvitetty, sen sijaan isotuloisten tulot jatkoivat kovaa kasvuaan. Lipposen hallituksen osallistuneet vasemmistolaiset johtajat avasivat Pandoran lippaan. Hyvinvointivaltion alasajon alettua sen tuella tuloerot lähtivät jyrkkään kasvuun. Tuon kehityksen myötä vasemmiston uskottavuus koki pahan kolauksen ja loi tilaa protestipuolue perussuomalaisten esiin marssille. Kataisen hallitus jatkaa hyvinvointivaltion alasajoa puhumalla rakenneuudistuksista. Kovimmat iskut kohdistetaan nyt kuntien palveluihin. Valtionapua kunnilta leikataan tällä vaalikaudella useita miljardeja, kun ne lasketaan yhteen. Kataisen hallituksen uusin päätös puolestaan edellyttää jopa monien kuntien toimintojen kokonaan lakkauttamista ja jopa 20 000 kunnan työntekijän pois potkimista tehtävistään vuosien 2014-2017 aikana. Kouvolassa on jo otettu koppi hallituksen linjauksista. Siellä aiotaan vähentää 600 työntekijää. Rovaniemellä puolestaan perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa, että kaupungin 3000 työntekijästä vähennetään 1000. Kataisen hallitus perustelee leikkauksiaan julkisen talouden kestävyysvajella. Ja tuleehan se vaje, jos tuloja tietoisesti vähennetään. Ja juuri niin Kataisen hallitus on tehnyt. Ensin se alensi yritysveron 26% 24,5% ja on tehnyt päätöksen sen edelleen alentamisesta 20%. Eli alemmaksi kuin mitä yritysvero on esimerkiksi Virossa. Kuntien toimintojen supistaminen osuu pahimmin pienituloisiin, joilla ei ole varaa kaupallisiin terveys- eikä muihinkaan palveluihin. Suoraan hyvinvointivaltion ytimeen iskee kaavailtu lasten subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen. Jos vasemmisto esitykseen nyt suostuu, seuraavassa eduskunnassa esillä on takuuvarmasti päivähoito-oikeuden vieminen myös työttömien lapsilta. Mitenpä vasemmisto silloin vastustaisi esitystä, jos ja kun se itse on nyt lasten karsinoimista eri kasteihin aloittamassa.
Näin kolumnisti Vasemmistoliiton entinen kansanedustaja Esko Juhani Tennilä. Ja tässä olivat Ykkösaamun keskiviikon aiheet seuraavaksi, tiistai-aiheet seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9. Minä olen Olli Seuri. Hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.